Du lytter til Finans Podcast. Det er i dag fredag den 14. februar 2020. I denne uges udgave af Finans Podcast kan du blandt andet høre historien om, at alt for mange af os bruger pensionsformuen så hurtigt, at vi er ved at løbe tør for penge, når vi bliver gamle. Vi kigger også ind i Novo Nordisk fremtid. Tegner den faktisk mere lys end længe? Og hvad med den flyvende tiger? Er den omsider klar til take-off, eller sidder Flying Tiger stadig fast i krisen? Og endelig skal vi høre lidt om alle de job og penge, der sprøjter ud af den klassiske bilindustri og kan sætte spor i hele verdensøkonomien. Her er ugens historie.
Nu skal vi snakke om det søde liv, om lange eksotiske rejser, om uger i et sommerhus ved Vesterhavet uden at skulle noget som helst, eller om restaurantbesøg, hvor det er lige meget, hvad vinen koster, bare den er god. Vi skal med andre ord tale om den pensionisttilværelse, som mange drømmer om og sandelig forventer. For 100.000 vis af danskere sparer penge op og mange penge til deres alderdom, for netop at have rigelig råd til at forkæle sig, når de bliver gamle. Men mange af os vil leve meget hurtigt tør, for det søde liv, vi sparer nemlig forkert op.
Drømmer om at kunne nyde livet og rejse.
Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at komme ud i verden, hvis jeg ikke når det, når jeg er ung.
Måske have mig et lille sted nede på Mallorca eller et eller andet, hvor man trækker sig tilbage til.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at tage til Hawaii.
Der er altså 100.000 vis af opsparere, som sparer op på en ratepension, og som ender med at få pengene udbetalt på en ratepension. Over måske 10, eller måske trækker de endda til 15 år. Men når de 15 år er gået, så er der altså så ikke mere andet at leve af end folkepensionen og forskellige tillæg, sociale tillæg. Og pensionsselskaberne venter, at halvdelen af os bliver ældre end 90 år gamle, så det er lang tid ikke at have penge.
Det forklarer Lene Andersen, der er journalist på Finans og blandt andet ved en masse om pensioner. Velkommen til Finans Podcast. Lene, vi hørte i starten et par danskere, der fortalte sampension, hvad de gerne vil i deres otium. Men hvad er det, vi gør galt? En pensionsopsparing er vel en pensionsopsparing?
Altså pensioner er jo noget meget forvirrende noget. Der er mange slags. Du kan spare på en aldersopsparing, en ratepension, en livrente, både med og uden betalingsgaranti til dine efterladte. Og nu er der så nogle eksperter, blandt andet tre økonomiske professorer, som siger til os, jamen prøv at høre, I skal bare have de her pensioner udbetalt som en livrente, så har I penge til resten af jeres liv. I ved, at I har noget at leve af. Men vi har bare svært ved at gøre det.
Men er der en forklaring på, hvorfor vi foretrækker de her rentepensioner, undskyld, i stedet for livrente?
Jamen, det var da en produkt. Ratepensionerne, der får vi jo simpelthen vores egen penge ud. Det er ligesom næsten som at have penge i banken. Men livrenten er jo et vedmål. Det er en forsikring. Bliver du rigtig, rigtig gammel, så er det godt nok heldigt, at du har en livrente. Men hvis du ikke bliver ret gammel, og du ikke har købt en betalingsgaranti, så forsvinder alle dine penge jo til nogle andre.
Er der bestemte af os, der er mere udsat for det her end andre?
Ja, altså i arbejdsmarkedspensioner, der får de i stor stil livrenter. Så det er dem, som sparer op i firmapensioner, og som sparer op undervejs i ratepensioner. De bliver også i ratepensioner i meget høj grad, siger selskaberne.
Vi var lidt inde på det i starten med de her lækre ferier og dyr rødvin, vi har tænkt os. Så det giver meget god mening, at man er sådan ung og frisk pensionist, så får man de her ratepensionspenge, og man kan bruge pengene. Og måske dør man som 80-årig, og så, hvad skal man så bruge alle de der penge til i det lange, stille liv bagefter? Og hvis vi dør tidligt, så scorer pensionsselskabet jo alle de der penge, som vi kunne have brugt med en ratepension. Giver det ikke meget god mening?
Jo, det kunne det gøre, og så alligevel. Fordi der er mange, der godt vil have flere penge i de første år. Men vi lever længere og længere, og vi er friskere og friskere. Og hvis det er sådan, at vi i gennemsnit lever 22 år som pensionister, så er det som sagt lang tid at være uden penge. Og Danica har lavet en undersøgelse, hvor de har trukket vores forbrug på Danmarks Statistik, der siger de, at hvis vi har mulighed for det, så har vi nogenlunde uændret forbrug hele livet.
Ved man noget om altså det her vedmål, med, som man som pensionskunde måske går ind i, altså om det er, jeg vil have pengene ud, eller om det er pensionsselskabet, der risikerer at få dem, hvis jeg dør tidligt. Ved man, hvem der vinder det vedmål som regel?
Altså det er svært at se. I virkeligheden så tror jeg, at de klogeste hoveder, de kan dårligt se ind i det, men det er ikke her, pensionsselskaberne tjener deres penge. Og pengene går ikke til overskud i selskabet. Pengene går til dem, der lever længe. Altså, det er sådan, at dem, der lever rigtig længe, de lever af de dødes penge. Det er lidt ligesom en brandforsikring, siger de her eksperter. Du betaler en præmie, og så brænder dit hus ikke. Og det vil jo i virkeligheden sige, så går din præmie til dem, hvis hus brænder.
Ja, det er bare ærgerligt.
Det er bare ærgerligt, eller heldigt.
Ja. Det er jo ikke første gang, at nogle eksperter siger til os, at vi med pensionen skal gøre et, og så gør vi bare noget helt andet. Er vi generelt meget irrationelle, når det gælder pensionen?
For det første, så er der mange af os, som vi kan simpelthen ikke gennemskue, hvad det her det overhovedet handler om. For det andet, så er det den største opsparing, vi har. Når vi går på pension, så har vi måske 2, 3 eller 4 millioner kroner stående. Det er sådan lidt svært at begynde at sige, jeg indgår et spil om, hvor lang tid jeg lever med dem. Samtidig så er der også altid rygter om, at pensionsselskaberne måske i virkeligheden er dem, der tjener mest på os, så bliver vi tilbøjelige til at holde det hele for os selv.
Hvor god en forretning er det for pensionsselskaberne?
Nu er pensionen jo stort. Altså, der er måske 3.000 milliarder kroner sparet op. Men det er jo svært at sige, hvad pensionsselskaberne, hvor god en forretning det er, fordi meget af det er jo kundeejet. Det vil sige, at der er ikke nogen ejer, der skal have de penge, der bliver tjent.
Penge bliver i tanken.
Ja, ja. Der er nogle kapitalforvaltere, altså nogen, der handler værdipapirer for os. De tjener rigtig godt. Og Konkurrencerådet kom med en rapport lige her før jul, hvor de blandt andet sagde, at vi betaler over 22 milliarder kroner om året for at få passet vores pensioner. Det er jo også en slags penge. Og Konkurrencerådet sagde, at de mente, der var plads til bedre konkurrence og lavere priser.
En omsætning på 122 milliarder kroner og et overskud efter skat på 39 milliarder kroner. Ja, sådan så top- og bundlinje ud, da Novo Nordisk for nylig præsenterede sit årsregnskab for 2019. Og bare lige for at give dig en idé om, hvor stort et beløb 39 milliarder egentlig er, ja, så kostede Cityringen i København 25 milliarder kroner at bygge.
Novo Nordisk har med årsregnskabet for 2019 vist, at det i den grad er på vej tilbage på sporet, og fremtiden tegner måske mere lys, end den længe har gjort før.
Det fortæller journalist Benjamin Werner Christensen. Velkommen til Finans Podcast. Benjamin, Novo Nordisk har jo lige afleveret sit årsregnskab for 2019, som topchefen Lars Fruergaard betegnede som meget tilfredsstillende. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for et regnskab, som Novo har afleveret?
Jo, altså sådan helt i brede termer er det svært at være uenig med ham. Det kan man også se på aktiemarkedets reaktion, som jo kvitterede med en ganske pæn aktiestigning. Det er jo et selskab, som har haft et par svære år, hvor væksten har stået totalt i stampe, og nu er den så begyndt at blive genskabt, og man vokser de her 6%, hvilket blandt andet skyldes, at man har rigtig, rigtig godt gang i salget af et af de nye diabetesmidler, det der hedder Ozempic, som, hvad skal man sige, er et af de nyeste af de såkaldte GLP-1-midler. Det er sådan lidt over i den mere nørdede kategori, men det er et af de områder, der vokser rigtig, rigtig meget med vækstrater på mere end 25% i USA. Og når man så samtidig har et af de bedste produkter, hvis ikke det bedste, jamen så giver det ligesom, så smitter det af på toplinjen, og så kan man sige, at Novo også begyndt at nyde godt af det strategiskifte, de foretog for et par år siden, hvor de gik væk fra sådan en meget one-size-fits-all-model rundt om i verden til at have en meget mere det, de selv kalder market-fit approach, hvor man markedsfører nogle specifikke lægemidler på nogle specifikke markeder, og ikke markedsfører alle lægemidler på samme måde på alle markeder. Og det ser man nu resultaterne af.
Og netop, du nævnte jo også selv, altså væksten i omsætningen har stået lidt i stampe her de sidste par år. Hvad er det, Novo har haft svært ved de foregående år?
Jamen, helt grundlæggende kommer det jo af, at de blev taget på sengen der tilbage i 2016, hvor de ikke havde set det kæmpe prispres, der kom på insulinforretningen i USA, som følge af noget billigere medicin, der kom på markedet. Der kom jo, som nogen måske vil huske, en kopi af verdens bedst sælgende insulin, nemlig Lantus fra Sanofi, som mere eller mindre over natten tog bunden ud af markedet og fik priserne til at falde enormt meget. Den havde den tidligere Novo Nordisk ledelse tydeligvis på ingen måde set komme. Og det ramte forretningen enormt hårdt, og ikke mindst tror jeg også, at jeg tror ikke, man fornærmer nogen ved at sige, at det også ramte selvforståelsen ude i Novo Nordisk, at de blev selv overrasket over, at de ikke havde set den komme, og det tog ligesom lidt tid at få, hvad skal man sige, genstartet forretningen og fået noget af denne her store optimisme og tro på egne evner, som jo altid har været en del af kulturen derude, frem igen, og det er så nu det, man ser resultaterne af, samtidig med, at man har fået nogle vigtige godkendelser.
Og så det her 2019-regnskab, som det er jo det sidste fra den netop overståede årti. Kan du ikke lige prøve, hvis vi lige sådan zoomer lidt ud og flyver op i helikopteren, altså hvad er det for Novo Nordisk, der tager hul på 2020'erne?
Jamen det er på mange måder et rigtig stærkt Novo Nordisk, som har en forretning, der sådan set over en bred kam er i utrolig god gænge, selv de tidligere problembørn, hvis man kan tillade sig at sige det. Altså for eksempel forretningen, den der hedder Biofarm, som grundlæggende alt det, der ikke har med diabetes og fedme at gøre, men har med blandt andet væksthormoner og blødermidler osv. at gøre, begynder igen at vise noget vækst, og så kan man sige, så har Novo Nordisk jo deres nye diabetespille, den der hedder Rybelsus, som spås at blive det bedst sælgende lægemiddel nogensinde i Novo Nordisks historie, som er kommet på markedet i USA, og som meget snart også kommer på markedet, hvis alt går som skal, i Europa og Japan osv. Og det spås jo at blive en mange dobbelt blockbuster, hvilket vil sige, at det kommer til at generere en masse milliarder til Novo Nordisk de næste mange år. Og kigger man lidt længere ud i fremtiden, så er den store ambition jo, at man kan lykkes inden for nogle af de lidt nyere teknologier, om det så er stamcellebehandling, eller om det er genterapier, eller det er sådan nogle af de nyeste skud, så har man også en kæmpe joker i at måske få nogle nye fedmemidler på markedet, som måske også kunne give noget mere vækst i forretningen. Så alt i alt tegner det meget lyst.
Og så er der jo lige en elefant i rummet, som vi bliver nødt til at tale om, fordi da Novo kom med regnskab, så afslører det også, at Lars Fruergaard sidste år fik en samlet lønpakke på 54,8 millioner kroner. Er han det værd?
Det må det være andre, der vurderer. Når alt kommer til alt, så er det jo aktionærerne, der ligesom skal stemme igennem, om de synes, at den lønpakke, som bestyrelsen har givet til direktionen, er okay. Det sagt helt objektivt set, er det jo relativt mange penge i en dansk kontekst. Men man må også sige, at han nyder jo selvfølgelig også godt af, at Novo Nordisk har haft ændret, eller bestyrelsen har i Novo Nordisk ændret bonusprogrammet, så det er blevet mere afhængigt af, hvorvidt at Fruergaard og resten af ledelsen har været i stand til at skabe vækst i forretningen, fordi det var det, man vurderede, var det vigtigste for Novo Nordisk her på kort og mellemlang sigt. Og der må man jo sige, at når det er det, der er det vigtigste, vil du også kan se på aktiekursen, og det har de jo sådan set rent faktisk leveret på, så er det jo heller ikke så mærkeligt, at de så får en større variabel aflønning, end de måske har fået tidligere. Man skal så bare også i den sammenhæng huske på, og det kan man læse meget mere om, hvis man har lyst til det i Novo Nordisk vederlagsrapport, der har de helt åben lagt frem, hvilke selskaber, som de sammenligner Lars Fruergaards løn med. Og der er det rigtigt, i en dansk kontekst sammenligner du med Ørsted og med AP Møller Mærsk og så fremdeles, så får han en rigtig høj løn, sammenligner du med europæiske medicinalselskaber på samme størrelse som Novo Nordisk, så ligger han i bunden, og så er man ikke engang sammenlignet med de amerikanske medicinalselskaber, hvor at der var rigtig mange amerikanske og britiske investorer, som åbenlyst og siger hver gang til Lars Fruergaard, om han ikke selv opfatter det som et problem, at han er så underbetalt, fordi det er han sammenlignet med, hvad du kan tjene, hvis du er topchef i de store amerikanske medicinalselskaber, hvor det ikke er utænkeligt, at man som hverken administrerende direktør eller CFO eller forskningsdirektør godt kan blive milliardær.
Der findes stort set ikke en dansk strøgade eller et indkøbscenter, hvor der ikke er placeret en Flying Tiger Copenhagen butik. Og også i udlandet har Flying Tiger gjort sit indtog, så der i dag findes næsten 1000 butikker på verdensplan. Men de seneste år har Flying Tiger haft kniven for struben. Butikskæden har været ramt af finansiel uro og stor udskiftning på ledelsesgangen, og i 2018 blev det så slemt, at Flying Tiger var tæt på at komme i karambolage med bankerne. Faktisk så tabte Flying Tiger over en halv milliard på bunden. Men nu er Flying Tiger klar med foreløbige regnskabstal, der viser, at virksomheden måske er på vej mod bedre tider.
Efter et meget svært 2018 er der kommet foreløbige regnskabstal fra Flying Tiger, der viser, at detailkæden har havde indtjeningen kraftigt i vejret, men stadigvæk kæmper med salget.
Det fortæller journalist her på Finans, Kasper Brøndgaard Andersen. Velkommen til Finans Podcast. Kasper Brøndgaard, 2019 det stod til at blive et afgørende år for Flying Tiger. Virksomhedens endelige årsregnskab, det offentliggøres først i foråret, men allerede nu så har virksomheden meldt nogle af nøgletallene ud. Hvad er det, det viser?
Jamen, det viser, at indtjeningen er hævet 50% oven på et 2018, der var, som man vist godt kan betegne som kriseår for virksomheden. Det var et år, hvor selskabet var meget, meget tæt på at bryde lånebetingelserne med sine banker, og derfor var der selvfølgelig også brug for en markant forbedring i 2019. Og det har der altså også været på driftsindtjeningen, og det er det, de har fokuseret meget på. Men de mangler stadigvæk at bevise, at de ligesom kan få gang i salget i deres eksisterende butikker, som jo altså nu, de har knap 1000 butikker globalt. Og som detailkæde er det bare ikke holdbart, hvis man ikke kan øge salget i sine butikker.
Skal vi lige prøve at se lidt bagud, fordi situationen var, som du også selv siger, situationen i Flying Tiger var så alvorlig, at der måtte skydes 350 millioner kroner ind i virksomheden, og samtidig så var der uro på ledelsesgangen her for et par år siden. Altså, hvad er det egentlig, der er gået galt i Flying Tiger de seneste år?
Jamen, jeg tror, det er svært at sige, at det er præcis én ting, der er gået galt, men der er ikke nogen tvivl om, at det er en kæde, der har vokset ekstremt kraftigt de sidste 5, 6, 7 år. Og det betyder selvfølgelig, at de har optaget en del gæld i forbindelse med, at de har åbnet butikker i 30 lande globalt, og har som sagt er nået op på de her 1000 butikker i dag. Samtidig med, at de har ekspanderet meget, meget kraftigt, er de så blevet ramt af, at salget i deres eksisterende butikker, altså dem, der har været åbne i mere end et år, den udvikling enten har været flad eller for nedadgående. Og kombineret med høje omkostninger, så er det bare presset lønsomheden helt i bund. Og så har det her gældsbjerg, som de efterhånden har fået opbygget, det i 2018 begynder det så at se lidt faretruende ud.
Og hvad er det, der sker der med bankerne? Kan du prøve lige at hurtigt sætte på? Altså, er bankerne simpelthen ved at trække stikket på Flying Tiger, eller hvor alvorlig er situationen der?
Bankerne er ikke ved at trække stikket på Flying Tiger, men Flying Tigers driftsindtjening kommer så meget under pres, at driftsindtjeningen set i forhold til gælden bliver alt for høj. Og det betyder, at det er sådan meget typisk, at du har nogle lånebetingelser, som sætter et eller andet maks for, hvordan det må udvikle sig. Og der er Flying Tiger altså ved at køre sådan lidt i grøften eller i hegnet, hvad man skal sige. Og så det, der så sker, er, at man tager en dialog med bankerne, og så finder ud af, hvordan man ligesom løser det. Og konsekvensen her bliver, at EQT skyder 350 millioner kroner i firmaet, og så får de købt sig noget tid til at få rettet op på skuden og hævet indtjeningen i vejret. Det er så det, man ser, ser ud til at lykkes i 2019.
Ser man på antallet af fysiske butikker, så har væksten jo været voldsom. I 2013 der havde Flying Tiger knap 300 butikker, og i 2018 der var det tal vokset til næsten 1000. Samtidig så falder salget i de eksisterende butikker. Altså set udefra, så giver det måske ikke så meget mening.
Jamen, jeg tror, der sker flere ting. Altså, for det første kan man godt have en udmærket økonomi at åbne nye butikker, selvom du ikke har en super salgsudvikling i de gamle. Jeg tror også bare, man må huske på, at den her ekspansion sker på et tidspunkt, hvor det måske ikke helt er gået op for hverken Flying Tiger eller ejeren, hvor man ligesom er på vej hen, så man får måske bremset de her butiksåbninger lidt for sent, eller i hvert fald sat gang i nogle ting, som man set i bagklogskabens lys måske ikke skulle have sat i gang. Fordi, hvad skal man sige, hele fundamentet og hele den eksisterende forretning måske ikke er helt så sund, som man tror. Og det er jo så der, man er i dag. Nu står man med 1000 butikker, hvor salgsudviklingen i hvert fald i de senere år ikke har været som den skulle være. Og noget af det er helt klart drevet af, at, hvad skal man sige, generelt strukturel modvind, måske som detailkæde. Og en del af det er jo i hvert fald Flying Tigers egen analyse, er jo også simpelthen for ringe eksekvering. Man har haft de forkerte varer på hylderne, og man har gjort nogle ting lidt svært for sig selv, og man er kommet lidt langt væk fra det her originale Flying Tiger og DNA.
De seneste regnskabstal viser jo egentlig også, at Flying Tiger er i gang med at lukke nogle butikker. Ikke? Der var et fald netto i antallet af butikker sidste år.
Ja, altså de lukker 40 butikker i 2019 og åbner 25. Og jeg tror, at det kan jo, altså at lukke 40 butikker kan lyde meget voldsomt, men det er sådan en helt klassisk øvelse, som detailkæde er, man er igennem. Man ser porteføljen igennem, hvilke butikker performer, og hvilke butikker performer ikke, og så optimerer man. Og det er sådan set helt klassisk. Det man skal huske ved Flying Tiger, det er, at i mange år, så ligner det jo den største detailsucces herhjemme i lang tid. Og EQT sidder også i 2016 og ser ind i en super investering, og der bliver snakket om børsnotering, og de er meget, meget optimistiske ude ved EQT og har store forventninger til den her investering. Og så ligesom mange andre dele af detailmarkedet, må man bare sige, så har tingene simpelthen bare ændret siden 2016.
Og netop EQT, som er den her kapitalfond, som efter alle dømme er Skandinaviens største kapitalfond, de ejer jo Flying Tiger, og de var i 2018 ved at sælge kæden, men det bliver så ikke til noget. Kan du prøve at sige lidt om, hvor står den proces henne egentlig i dag? Er det stadigvæk noget, man tænker på i EQT?
Altså det er i høj grad noget, man tænker på i EQT. man prøver, IKT prøver at sælge virksomheden i 2018, i sommeren 2018. Og undervejs i salgsprocessen viser det sig, at udviklingen ikke er helt, som man har regnet med. Så man kommer sådan set med en profit warning til de her potentielle købere, der så trækker følehånd, og salgsprocessen ryger ligesom på gulvet. Og situationen i dag er jo, at Flying Tiger er den ældste investering i en af IKT's mange fonde, men en stor fond på 35 milliarder, og det er en investering, IKT har haft siden 2013. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at IKT vil rigtig gerne af med den her investering, men der er heller ikke nogen tvivl om, at det er bare rigtig svært, som det ser ud lige nu.
En på alle måder vigtig motor i tysk økonomi, og faktisk i den globale økonomi, begynder at sprutte. Det er bilsalget, den er galt med. Væksten i salget af nye køretøjer vil løbe betydeligt af i de kommende år. Det er jo godt, vil mange sige med tanke på klimaet, men det vil have alvorlige negative konsekvenser for rigtig mange mennesker, formentlig over hele kloden.
Bilindustriens største udfordring er dels en opbremsning generelt på grund af, at man i Kina har sænket statsstøtten til elbiler. Det, der har drevet faldet i bilsalget i Kina, og Kina er det største bilmarked, vi har i dag. Den anden store udfordring, det er omstillingen i bilindustrien generelt over hele verden, væk fra biler med forbrændingsmotorer og over til elbiler, som dels kræver investeringer i billionklassen. Og så er der altså den anden udfordring, at man ikke forventer at kunne sælge elbiler i det tempo, som politikere tror, simpelthen fordi elbiler er så meget dyrere end biler med forbrændingsmotorer.
Det siger Kjeld Louis Petersen, global redaktør på Finans. Han er med på en telefon. Velkommen til Finans Podcast. Kjeld, kan du ikke lige skitsere, hvorfor det er, at bilsalget falder, når vi jo generelt bliver flere og flere mennesker, og der kommer flere og flere mennesker i for eksempel Asien og Afrika, som får råd til en bil?
Fordi disse mennesker, som der bliver flere og flere af i den globale middelklasse, hvilket i sig selv selvfølgelig er positivt, og som dermed får råd til en bil, de vil også i stigende grad bo i byerne. I dag, siger FN, bor ca. 55% af verdens befolkning i byerne. Men den andel vil stige, så man regner med ved udgangen af det her århundrede, der vil 85% af verdens befolkning bo i byerne. Og det, der kendetegner byer, det er dels jo, at man kan gå rundt, eller som vi ser herhjemme, cykle rundt. Der er kollektiv trafik i form af busser eller undergrundstog osv. Så behovet for en bil i dagligdagen er for mange mennesker ikke så stort. Så alene det vil lægge en dæmper på bilsalget. Så det er ikke fordi bilsalget globalt forventes at falde, men hvor det i de sidste 10-15 år er steget med ca. 3% om året på verdensplan, så forventer Moody's, at det kun vil stige med ca. 1% om året fra nu af og så frem til 2030. Og det betyder altså meget, fordi bilindustrien, som samlet set er en af de overhovedet største arbejdsgivere, vi har. Og derfor har det en effekt, og det er faktisk en af grundene til, at verdensøkonomien ikke udvikler sig så positivt, som den egentlig kunne. Det er, at bilfirmaerne oplever en tilbagegang i salget i øjeblikket.
Men bilindustrien var jo en af de første til at begynde at automatisere produktionen og også for en stor del bruge robotter. Hvorfor koster det så stadig en masse job, hvis væksten i bilsalget løjer af?
Jamen, meget enkelt fortalt, når man er på vej over mod elbiler, altså det er ikke alt ufortalt særlig svært at lave en elmotor, men det kræver en masse mennesker at lave en forbrændingsmotor. Den består af langt flere komponenter, og alle dem, der i dag arbejder med forbrændingsmotorer, vil stille og roligt jo enten skulle se sig om efter noget andet arbejde, eller så vil de blive overflødiggjort, fordi det er væsentligt enklere at lave en elmotor. Derudover så skal batterierne laves, men bortset fra Tesla og Toyota, så er der stort set ingen bilproducenter, der laver batterier selv. De bliver lavet af andre, så også den del af det vil ikke længere ligge i de traditionelle bilproducenter. Og det er også en årsag til, at beskæftigelsen falder. Og endelig, så kan man jo se sådan nogen som Daimler, der er den, i hvert fald kendt for de fleste som producenter af Mercedes-Benz. De bebudede i november, at de skulle have med 10.000 mand, men har lige i dag meddelt, at det bliver 15.000 mand, fordi man skal skaffe penge til den omstilling, det er at gå fra forbrændingsmotorer til elbiler. Og derfor bliver der arbejdspladserne simpelthen færre og færre. Globalt set er der sidste år alene bebudet omkring 80.000 færre arbejdspladser, som stille og roligt forsvinder i år næste år.
Jesus Christ. Wow.
Det her lyden er nogle voksne drenge, der kører om kap. De har pillet alt indmaden ud af en Tesla for netop at se, hvor stærk den kan køre. Og den vinder over en mere konventionel ben end en Cobra i det her tilfælde. Så vidt jeg ved, så er Tesla en ret dyr bil. Hvorfor kan industrien ikke tjene flere penge, så hvis det er dyre produkter, de laver, det er mere avanceret? Vi ved jo, at for eksempel Apple, de kan blive ved med at sætte prisen på iPhones op ved at gøre dem mere og mere avanceret.
Jamen altså, hvis man tager elbilerne, som de er i dag, så er der jo nogle modeller, for eksempel hos Volkswagen, som fås både med forbrændingsmotor og elmotor. Og elversionerne er, når vi ser bort fra afgifter, så er de jo mindst 50% dyrere at producere, og derfor jo også nødvendigvis må være det i udsalg. Og nogle gange er de både 80% og tæt på 100%, altså dobbelt så dyre at fremstille. Men hvis man skal sælge dem, så får man altså ikke forbrugerne til at betale så meget mere, fordi der er så mange andre ulemper ved elbiler, som det er nu. Altså Jan Gentberg havde en kronik i Politiken her for en uge siden, der formentlig er en af de mest læste, de har haft i mange år, hvor han fortæller om sine erfaringer med at køre med elbil, især når han skal ud på opgaver i de mere tyndt befolkede dele af Danmark. Infrastrukturen er der simpelthen ikke, og det er jo en af grundene til, at folk er tilbageholdende med at købe elbiler, på trods af, at de i 90% af tilfældene på verdensplan, der siger det internationale energiagentur, at elbiler sælges med statsstøtte, direkte eller indirekte. Det er jo også tilfældet i Danmark, hvor de for hovedpartens vedkommende er fritaget for afgifter.
Så det er både industrien, og så er det den arbejdskraft, der har været vant til at arbejde i bilindustrien, der vil få det sværere simpelthen?
Jamen det ved de jo også, altså hvis man tager hele olieindustrien, altså tankstationerne og alt, hvad der har med det at gøre, altså for hver eneste elbil, der kommer, og for hver eneste bil med forbrændingsmotor, der forsvinder, vil den del af det jo også forsvinde, medmindre man finder ud af at bruge tankstationerne til at være opladestationer i stedet for. Det er også meget nemmere og enklere at vedligeholde en elbil. Det kræver jo ikke, kan man sige, ret meget mekanikeruddannelse og ordne en elmotor eller batterier sammenlignet med, hvad der kan gemme sig af problemer i en bil med forbrændingsmotorer.
Det var, hvad vi har valgt at se på i denne omgang. Husk, at du kan streame Finans Podcast direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify, hvor du ellers henter dine podcasts. Du kan også hente vores podcast Bundlinjen, der udkommer hver torsdag. Finans Podcast er produceret af journalisterne Rasmus Bentsen og Lone Andersen, redaktør Maria Kehlet og tekniker Anders Tykjær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer eller ris eller ros til programmet, så skriv endelig til finans@finans.dk. Tak fordi du lyttede med.